U emisiji Naučni skupovi možete pratiti izlaganje Ane Sitarice, komedija prijetnje Harolda Pintera, izgovoreno na naučnom skupu Jezik, književnost, kontekst u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu.
Pokušat ću da vam makar malo približim dramsko stvaralaštvo književnika, pre svega dramskog pisca Harolda Pintera, odnosno drame iz prvog razdoblja njegovog stvaralaštva. Njegovi tekstovi od početka nailaze na protivrečna tumačenja i različito prihvatanje i publike i kritičara, od prezira i neodobravanja. Njegova drama Rođendan izvođena je samo 7 dana nakon što je skinuta sa repertoara uz objašnjenje da je previše simbolična i mračna, do krunisanja njegovog stvaralaštva Nobelovom nagradom. Toliko različita recepcija nas i ne čudi kada uzmemo u obzir da se u celokupnom svom književnom stvaralaštvu bavio najpre ukidanjem privida, jer je to video kao osnovni zadatak svakog pisca. Obračun sa prividima je zapravo za njega razbijanje ogledala, to jest po njegovim rečima, i u potrazi za istinom o svetu i životu nije prezao da osuđuje moderno društvo, uključujući svoju rodnu Veliku Britaniju. Bio je razočaran učestalim nasiljem i potiskivanjem slobodnog duha pojedinca prvenstveno. Mnogi književni teoretičari i istoričari su pokušali da žanrovski odrede njegovo stvaralaštvo i pripadnost različitim pravcima, kao što su teatar apsurda, naturalizam, postmodernizam, politički angažovana književnost, pa čak i maniristički dijalog. Međutim, kako pisac sam veli, on je pomalo stari ratnik i njegovo dramsko stvaralaštvo se ne može tek tako svrstati u okvire jedne tradicije. Oslanjajući se na prethodne mislioce, izgrađuje svojevrsni stil, takozvani Pinterovski, čija kompleksnost traži dublje proučavanje i kritičko razmatranje lišeno žanrovskih određenja i utemeljeno na različitim kontekstima, društvenim, kulturološkim, antropološkim i istorijskim. Ovom prilikom pokušat ćemo da proučimo društveni kontekst izabranih drama iz prvog razdoblja njegovog stvaralaštva, takozvanih komedija pretnji, to jest komedije pretnje sobe, Rođendana i Lifta za kuhinjom. Nakon što je pogledao predstavu Pinterovog drugog izvedenog dramskog teksta Rođendan, kritičar Irving Bardell objavio je kritiku gde je ovu dramu nazvao komedijom pretnje. Termin komedije pretnje izvedena je šaljivom igrom reči iz termina komedija običaja, što se na engleskom jeziku rimuje comedy of manners i comedy of menace. Ta etiketa komedija pretnje tačna je do izvesne mere. Društveni kontekst ovde podrazumeva da iza pretnje postoji svest o teskobi, o nelagodi, izazvanoj okrutnošću postgenocidnog i celog postnuklearnog sveta. Sumanuta potraga likova za vlastitim prostorom, sigurnim rajem zapravo, izlazi na videlo kao jedan vid osnovne spoznaje o okrutnom nečoveštvu vremena u kom se živi, a čovekova panika zapravo preslikana žudnja za sklanjanjem od sveta prožetog terorom i mučenjem. U dramskim tekstovima Soba i Rođendan Pinter uvodi slike koje će biti osnova narednih drama. Soba zatvorena, izvan je hladan, neprijateljski svet. Soba je topla i osvetljena, napolju je zima, hladno je, mračno. Glavni likovi su muškarac u svojim 50. godinama, krupan, uglavnom vrlo surov, i žena starija od muškarca, skoro u 60. osjećajna pokazuje majčinski instinkt. Žena je potpuno posvećena brizi o muškarcu, a oboje očajnički pokušavaju da se odbrane od uljeza iz spoljašnjeg sveta. Nije moguće ostvariti smislenu komunikaciju, suptilno verbalno nasilje se nazire u naizgled ispraznim dijalozima i služi za kontrolu tuđih misli i delanja, a na posletku vodi do potpunog duševnog sloma likova. Tekst je ispunjen pauzama, kasnije i tišinama, gde je podtekst značajniji od onoga što je izrečeno. A s druge strane, u drami je Lift za kuhinju, glavni likovi su dvojica ubica u podrumskoj sobi nekadašnjeg restorana gde čekaju naredbu za izvršenje zadatka. Jedan od ubica, Gaz, postavlja pitanja, pokušava da ispita svog partnera Bena o vrsti zadatka, postaje nesiguran u ispravnost svojih dela te preispituje sopstvenu surovost i brutalnost. Tada je za njega soba skučena, mala, guši ga jer nema prostora da udahne vazduh. Topla soba izvan koje se nalazi preteći nemilosrdan svet već nagoveštava ono što će uslediti. Neko će verovatno biti izbačen iz topline sobe napolje na hladnoću. U dramskom tekstu Soba lik žene žarko želi da pruži negu i pažnju liku muškarca koji to ne želi, pa se nameće pitanje kada će ona biti izbačena iz sobe. U drami Rođendan Stanley pokazuje strah od neke neodređene spoljašnje pretnje I kada dođu nezvani gosti, postaje izvesno da će ga izmestiti iz te njegove prividne sigurnosti i bezbednosti. Dok u drami Liv za kuhinju, Gas postavlja nedozvoljena pitanja i tako pokazuje buđenje nečiste svesti. U tom kontekstu, hladnokrvni ubica Ben će morati da ga izbaci iz sobe, odnosno usmrti. A lik Berta u drami Soba na smrt prebija slepog crnca Rajlija kojeg zatiče u sobi. Njegovo nasilje s jedne strane tumačimo kao pokušaj da odbrani Raj satkan iza zatvorenih vrata sobe gde su bezbedni od na izgled bezbedni od opasnosti koja vreba izvan. S druge strane, ova scena postaje odraz prisutne ksenofobije u Engleskoj kada je drama nastala. To je u Velikoj Britaniji bio period straha od neznanaca, pripadnika druge nacije i rase i svega onog što je na izgled drugačije i strano. Pinter provocira čitaoce jer ne samo što je Rajli crnac, već mu daje tipično irsko ime. Britaniju su 50. godine 20. veka obeležile masovne selitbe stanovništva Irske u nadi da će pobeći od loših posleratnih ekonomskih uslova u svojoj zemlji. Tako Rajli, poput McKenna, irskog katolika koji narušava sigurnost Stanleyevog zatvorenog prostora iz drame Rođendan, govori o mnogo široj društvenoj slici vremena. Kod Pintera egzistencijalni strah nije neka filozofska abstrakcija, već korene vuče iz piščevog detinjstva. On je odrastao u mestu gde je morao da se skriva od fašista, dečak jevrejin u istočnom Londonu, u Hitlerovoj Evropi, veoma dobro zna koliku psihološku sigurnost može da pruži zatvorena soba. I poput Hamleta, kada kaže: "O Bože, mogao bih biti zatvorenoj u orahovoj ljuski, držati da sam kralj beskrajnog prostora", Rose i Stanley veruju da mogu biti zatvoreni u sobi i imati potpunu kontrolu nad dešavanjima unutar nje. Ali naravno ne mogu, uljez će negirati prividnu sigurnost svakodnevnog života. Stoga on, Pinter, egzistencijalni strah ne prikazuje kao neku nadrealnu fantazmagoriju, nego kao nešto stvarno, konkretno, bolno, opipljivo, nešto što se dešava svakodnevno. I tu dolazimo do srži njegovih dramskih komada. Či društveni kontekst, scene verbalnog i fizičkog nasilja u njegovim dramama nisu bizarne ili apsurdne, već predstavljaju sastavni deo života u modernom svetu, kom verno svedoče ove drame: Soba, Rođendan, Liv za kuhinju, a zatim Nastojnik, Neznatna bol i drugi. Verbalne prepirke u ovim dramama su zapravo igre moći. Rose u drami Soba je pod stalnim pritiskom suptilnog verbalnog nasilja, te upada u cikličnu igru preživljavanja. Direktno reaguje na napade i pokušava da se odbrani od implicitnih poruka koje se naziru ispod ispraznog govora. Kada primi gost u svoju sobu, bračni par Sands u potrazi sa stanodavcem, primetit ćemo Rosine očajničke pokuše da stavi neznancima do znanja da je to njen privatni prostor, do gospođe Sands daje sebi toliku slobodu da čak nudi Rose da sedne u sopstvenoj sobi. U drami Liv za kuhinju, Ben se bori da održi više nego da stekne svoju dominaciju nad Gasom. Osjeća se ugroženo jer su Gasova pitanja opasna i dovode u pitanje postojeću hijerarhiju. Gas na najnižoj lestvici, zatim Ben, a obojica su podređena jednom nevidljivom, tajanstvenom moćniku Wilsonu o telotvorenju društvenih normi. Zato misli da je verbalno nasilje, zatim i fizičko, jedini način održavanja postojećeg reda. Na izgled bezizlena prepirka oko pravilne upotrebe fraze "pristaviti čajnik" ili "upaliti čajnik" postaje usijana rasprava koja se zaoštrava do pretećeg uništenja podređene individue. Pinter uvek uobličava taj odnos između podređenih i nadređenih, taj konflikt je uvek na relaciji nemoćni pojedinac spram svemoćnog, sveprisutnog velikog brata. I jednom prilikom citirat ću ga, početak citata: "Svet je prilično nasilno mesto, jednostavno tako. Dakle, svako nasilje u dramama nastaje prirodno. Čini mi se da je to jedan bitan i neizbežan faktor. Mislim da je ono o čemu govorite započelo u Liftu za kuhinju, koji je s mog gledišta relativno jednostavno delo. Nasilje je zapravo samo jedan izraz pitanja dominacije i podređenosti, što je eventualno tema koja se ponavlja u mojim dramama. Ne bih odredio ovo nasilje ni kao bitku za položaj, to je vrlo obična svakodnevna pojava." Lik koji ima moć i autoritet propisuje pravila, verbalnim nasiljem, a katkad i fizičkim uspostavlja kontrolu, zahteva poslušnost pojedinca bez prava pogovora i preispitivanja njegovih postupaka, ne dozvoljava slobodu duha i kritički odnos prema svetu. Ben u drami Liv za kuhinju mora da vlada sobom i situacijom u svakom trenutku, dok s druge strane nespreman i nesposoban da funkcioniše u svetu takve strukture i odnosa, Gas pravi tragičnu grešku time što propituje autoritet. Benova, s druge strane, bespogovorna poslušnost nevidljivog autoriteta podsjeća nas na neracionalne zahteve savremenog života. gde institucije društva kontrolišu anonimni moćnici, dok su njihovi islednici samo poslušne sluge, lišene kritičkog pristupa svetu. Verbalno nasilje postaje način održavanja, pod znacima navoda, reda i potvrđivanja moći koja se ne preispituje. Pobunjenik protiv takvog sistema je usamljen i bespomoćan, osuđen na smrt. Čini se da su Ben i Gas pod stalnom prismotrom velikog brata, odnosno žrtve se nalaze u stanju neprekidne kontrole unutar vidokruga pretećeg prisustva nevidljive sile moći otelovljene u sadističkim likovima poput Wilsona. Na neki način Ben i Gas poput Vladimira i Estragona u očekivanju Godoa, odnosno u njihovom slučaju Wilsona, čekaju, to jest Wilsona, da im otkrije smisao njihovog postojanja. Uljez u Pinterovim dramama, počevši od Rajlija iz drame Soba, uvek donose osjećaj straha i nelagode. Svrha i cilj njihovih dolazaka su zagonetni. Međutim, u komadu Rođendan namere nepozvanih gostiju postaju očite. Oni postaju predstavnici organizacije sistema i društva koji su došli da pokažu svoju moć i verbalnim nasiljem od Stanleya naprave poslušnog podanika. Sukup se ovde odigrava, opet, između uvek bespomoćnog i nezaštićenog pojedinca i krutih autoritarnih institucija društva. Goldberg i McCann nas podsjećaju na Bena i Gasa iz teksta Lift za kuhinju. Oni su nasilnici najvišeg reda, isprva su nam njihove pojave i dijalozi komični, ali, kako Pinter kaže, samo do određenog trenutka, tada komedija prestane. Goldberg i McCann tada postaju Stanleyevi mučitelji. Njegovo ispitivanje, nalik ispitivanju tokom posleratnih godina povezano sa totalitarnim režimima. Iako su pitanja i optužbe krajnje besmislene, sugerišu različite institucije društva, crkve, države, preduzeća, koje počivaju na kolektivnom duhu gde je pojedinac samo još jedan zupčanik u mehanizmu moći. Rezultat ritualne proslave rođendana je njegovo ponovno rođenje, a naslov onda je izrazito sugestivan. Rođendanska zabava, iako Stanley negira da mu je rođendan, ima za cilj da mu donese novi život, apsolutno poslušnog podanika, neimenovane institucije i Boga koji u ovom slučaju predstavlja Monty u tekstu. Kako su mu smrskali naočare za vid, Stanley je simbolično oslepljen, pod pritiskom verbalnog nasilja ućutkan i prisiljen na život bez kreativnosti i slobode stvaralačkog duha. U skladu s dramskom neizvestnošću, Pinter nikad ne donosi razrešenje, kraj radnje neizvestan, a ponašanje likova nepredvidiva upravo da bi se pokazalo kako život nije stalna kategorija koja se može smestiti u pretince prošlosti ili budućnosti. I upravo tu možemo da primetimo da ipak ostaje nada da je sloboda ipak dostižna i moguća. Pete, lik Pete, na kraju drame vikne Stanleyu, citiram: "Stan, ne daj im da ti govore šta da radiš." To je neočekivani obrt, kao poslednja nada da će se nešto promeniti. Tako ova drama postaje priča o potrebi pojedinca da se pobuni podčinjavanju normama društva. Pinter pokazuje da ima nade za ljudski duh koji se može odupreti potpunom podčinjavanju društva koje u svakom istorijskom trenutku nameće određen vid ponašanja suzbijajući sve čovekove prirodne potrebe. Ako ti oduzmu slobodu izbora, oduzimaju ti identitet i slobodu u svakom smislu te reči. Stoga Pinter ostavlja prostora za nadu, mogućnost otpora takvom sterilnom društvu u kome zapravo ni nema mesta za pojedinca. Tako su oba Rođendan i Lift za kuhinju, sagledane kroz društveni kontekst, prenose u jednom smislu, u jednoj meri, duh Velike Britanije nakon Drugog svetskog rata. Strah od izbjeglica, tiranije i politike represivnih režima. Pokazuju opasnost od skrivanja i stvaranja prividne zatvorene zone komfora, koja ne pruža ništa drugo do psihološke zatočenosti i posledica zatvaranja očiju na dešavanje van zatvorenih zidina sobe. Sagledano u ovom svetlu, postaje nam jasan Pinterov politički stav. Ove da drame preteča njegovih kasnije izrazito političkih drama. U početku se, znači, Pinter u svojim dramama bavio problemima protiv poput identiteta, verodostojnosti, egzistencijalne teskobe. One su bile tretirane kao zagonetne i višeslojne, bazirale su se na pauze, tišine, podtekst, većeg značaja od onoga što je zapravo izrečeno. Iako u njima nije otvoreno iskazivao određena politička gledišta, Pinter sam po sebi nikad nije bio politički neodređena ličnost. Iz njegovih brojnih izjava u intervjuima zaključujemo da je u osnovi njegovog dramskog stvaralaštva upravo društveni kontekst. On je uvek bio politički svestan i angažovan zagovornik prava ličnosti ili slobode volje u raznim situacijama, počevši od toga da je odbio da služi vojsku uz prigovor savesti u ranoj mladosti, bio je ogorčen hladnim ratom, zatim učestvovao je u korist političkih zatočenika u raznim delovima sveta, kako istoka, tako i zapada. Istovremeno on je izražavao svoj prezir prema političarima i citiraću: "Uvek sam imao duboko usađenu sumnju političke strukture, vlade i načina koje iskorišćavaju ljude." Kraj citata. U svetlu svojih kasnije nastalih otvoreno političkih drama, Pinter je, i to jest izrazito političkih drama, Pinter je sam takođe znao da istakne da su njegovi raniji tekstovi, ako ne na površini, barem podtekstualno politički. U drami, na primjer, Liv za kuhinju, izvesno je da dvojicom ubica rukovode viši predstavnici vlasti. Zaokupljenost okrutnošću svim oblicima i mogućnostima izražavanja, kako fizičkim, tako i verbalnim, uz učestale likove terorista, mučitelja i ubica, prožima Pinterovo delo i sačinjava jedan od sastavnih delova njegove građe. Po tome je Pinter istinski predstavnik svog doba, doba holokausta, genocida i nuklearne bombe. Pri proglašenju dobitnika Nobelove nagrade za književnost 2005. profesor Švedske akademije, profesor Horace Engdahi, izjavio je, citiram: "Nobelova nagrada za književnost u 2005. dodeljuje se engleskom piscu Haroldu Pinteru, koji u svojim dramama otkriva jaz ispod svakodnevnog brbljanja i silovito ulazi u zatvorene prostore ugnjetavanja. U ovom kratkom obrazloženju za dodelu nagrade Pinteru u jednoj rečenici opisuje se njegovo stvaralaštvo i upućuje na upozorenje da svakodnevni govor krije forme za kontrolu drugih, ali i pretnju od ništavnih, zlokobnih prostora koje takav jezik još više zamračuje ili zaobilazi u društvenom kontekstu represivnih, međuljudskih ili državnih oblika ponašanja."
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Ane Sitarice, komedija pretnje Harolda Pintera, izgovoreno na naučnom skupu Jezik, književnost, kontekst u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu.